Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឡាវថាការផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានអ្នកធិបតីហ្វីលីពីនបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលលោកបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសីលធម៌ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ា
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងមហាជននៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបដិញ្ញាថានឹងរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីចោទអាញាធរថាបានបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីទទួលបានសេរីភាព
មីខេលនេះឲ្យខ្ញុំខ្លាចឲ្យខ្ញុំខ្លាចឲ្យខ្ញុំមិនហ៊ានចាញ់គឺខ្ញុំអត់មានថាខ្លាចអត់មានការខ្ញុំឈឺចាប់រត់កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំរត់ទៅឡើងខ្លាចស្លាប់ទៀតចា
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិប្រាត្រារបស់កោជបពរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋចរចាមួយចំនួននៅមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេ។បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកទីនកូលមែនប្រធានគ្រប់គ្រង brand របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនិងជាអ្នកសកម្មក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តនិយាយអំពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការងារស្ម័គ្រចិត្ត។លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណា។សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
។បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តា។លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រសើរជាងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះនឹងក្លាយជាតំបន់កាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអនាគតលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺមិនមែនថ្មីនោះទេវាមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍តែមួយពេលមួយពេលនោះទេចំណាប់អារម្មណ៍នេះបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកការថ្លែងរបស់លោកដូចនេះគឺបានបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពឡើងវិញដោយផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ជាច្រើនបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្តោតលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតម្រូវការឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗផងដែរលោកថាប្រទេសនីមួយៗទោះបីជាមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគួរតែប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ដូចគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងដូចជាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាដើមលោកអូបាម៉ាក៏បានសន្យាថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដោយលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាសសរស្តម្ភនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មិនត្រូវបានអនុម័តទេនោះនឹងមានផលវិបាកដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ចំពោះភាពជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទីទៀនថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងកាត់បន្ថយការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ានិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាមានការលំបាកដោយសារបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងបន្តជំរុញឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតដល់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមុនពេលខ្ញុំបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឡាវលោកប៊ុនហាងវរជិតនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងបានប្រកាសនៅការផ្ដល់ថវិកាចំនួន $90 លានអាមេរិកដល់ប្រទេសឡាវសម្រាប់គម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិអំពីអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបោសសម្អាតនៅក្របបែកសេះសល់ដែលទម្លាក់ដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970 លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចដ៏ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការជួយប្រទេសឡាវឲ្យជាសះស្បើយពីរបួសចាស់មន្ត្រីសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមនៅទំព័រសក្តិថ្មីមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងគោលបំណងរួមគ្នាក្នុងការព្យាបាលរបួសពីអតីតកាលក្នុងនោះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាការអប់រំបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប្រទេសឡាវដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ានត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអូបាម៉ានិងលោកវូរ៉ាឈិតបានធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងជំនួបរបស់លោកទាំងពីរនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីផលប្រយោជន៍នៃការពិភាក្សាដោយបើកចំហដើម្បីមានការយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសឡាវនេះក៏ចង់បង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងរបស់ប្រទេសចិនទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាធ្លាប់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនស្វាគមន៍នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចការសកលលោកក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកអូបាម៉ាក៏បានជួបជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផាគិនហ៊ីផងដែរលោកនិងលោកស្រីផាកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល3គ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកស្រីផាកបានហៅការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះថាជាការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងមួយហើយលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីនិងលោកអូបាម៉ាឯកភាពគ្នាលើការឆ្លើយតបបែបដំណោះស្រាយចំពោះការចង់បង្កហេតុណាមួយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអូបាម៉ាបានហៅការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនេះថាជាការចង់រោគរឿងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលហៅថាថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវដំឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺសម្រាប់តែការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃបន្តទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមទាំងបញ្ហាការគម្រាមកំហែងរបស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសកម្មភាពគុកឃ្លឿនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី11និងជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទៅកាន់តំបន់អាស៊ី
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានបង្ហាញការសោកស្ដាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលលោកបានប្រើប្រាស់ភាសាអសិលធម៌នៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលបានលេចឡើងជាការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីលក្ខណៈឯកជនប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama លោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺដើម្បីលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយការបរទេសស្របពេលជាមួយនឹងការបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងមុននឹងចាក់ចេញការពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកដូទធេបានប្រមានលោកអូបាម៉ាកុំឲ្យព្រៀនប្រដៅលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,000 នាក់ចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងការពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាអ្នកគួរតែមានការគោរពមិនមែនគ្រាន់តែបោះសំណួរនោះទេដោយនិយាយជាភាសាហ្វីលីពីនថា Son of Bitch ឬមានន័យថាកូនឆ្កែបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំនឹងជេរអ្នកនៅលើវេទិកាលោកអូបាម៉ាដំបូងមិនខ្វាយខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់លោកដូទធេនោះទេដោយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាច្បាស់ណាស់លោកគឺជាបុគ្គលអសិលធម៌មួយរូបប៉ុន្តែក្រោយមកសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ាបានលុបចោលគម្រោងជួបជាមួយនឹងលោកដូទធេហើយលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំនួសវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកដូទធេបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលពាក្យសម្ដីរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងហើយលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នានេះលោកដូទធេតែបានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថាលោកនឹងបញ្ចប់សកម្មភាពគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកដែលបានបង្កជាសញ្ញាអាសន្នដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់លោកដែលបានឆក់យកជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើននាក់លោកបានការពារការសម្លាប់នោះដោយថ្លែងថាលោកកំពុងតែធ្វើទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យរួចលោកThe Voice of America.
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងជួបជុំស្ថានដឹកនាំសមាជិកនិងមនុស្សមហាជនរាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួនស្របពេលតឡាការបើកសវនាការលោកគឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់លិខិតទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាជូនដំណឹងពីការរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយសមាជិកសមាជិកានិងមហាជនរាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើការជួបប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយផ្សព្វផ្សាយពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមអាចឃ្លាំមើលពីចំណាត់ការរបស់តុលាការលើការកាត់ក្តីលោកគឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ក្រោយមានការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានបញ្ញានៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដុតបន្ទឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការពិភាក្សាចរចាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់គឺជាការចង់បង្ករឿងដែលរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីចោទអាជ្ញាធរថាបានបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីទទួលបានសេរីភាពគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិប្រាត្រារបស់កោជោបពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋចរចាមួយចំនួននៅមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់រថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងឬនៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាដោះស្រាយរឿងឈឺចាប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយនឹងបដសម្ភាសជាមួយលោកទីនកូលមែនប្រធានគ្រប់គ្រង brand របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនិងជាអ្នកសកម្មក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តនិយាយអំពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការងារស្ម័គ្រចិត្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីចោទអាជ្ញាធរថាបានបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីទទួលបានសេរីភាពតែអាជ្ញាធរថាគ្មានការចាប់បង្ខំនោះឡើយការចោទដាក់គ្នានេះកើតមានឡើងក្រោយអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីចំនួន6រូបមកពីសហគមន៍បង្កក់និងថ្មកូលឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយការឃុំខ្លួនជាង24ម៉ោងមកលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រៀបការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរខណ្ឌអង្គការបានបង្ខំឲ្យសកម្មជនទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដើម្បីទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់អ្នកទាំង6នាក់នោះត្រូវបានអញ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងបរិវេណវត្តមួយនៅក្បែរពន្ធនាគារព្រៃសរហើយត្រូវបានដោះលែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីការសួរនាំយកចម្លើយអស់ជាច្រើនម៉ោងលោកយាយង៉ែតខុនវ័យ77ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ថាជាលោកយាយម៉ាមីស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកយាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅពេលលោកយាយដើរចូលក្នុងវត្តដើម្បីយកប៉ោងប៉ោងមកធ្វើពិធីទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកស្រីទេវវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់និងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកយាយម៉ាមីដែលត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ដងនិងត្រូវធ្លាប់រងការវាយដំពីអាជ្ញាធរនិយាយថាអាជ្ញាធរបានសួរចម្លើយលោកយាយអំពីសកម្មភាពតវ៉ាចំនួនមនុស្សចូលរួមនិងឈ្មោះមនុស្សចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពតវ៉ានោះលោកយាយបន្តថាក្រោយមកអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យលោកយាយផ្តិតមេដៃលើកិច្ចសន្យាថានឹងមិនប្រមូលផ្ដុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៀតនោះទេជាថ្នូរនឹងការទទួលបានសេរីភាពមកវិញលោកយាយបានហៅការបង្ខំនេះថាជាការធ្វើឲ្យលោកយាយមានការខ្លោបខ្លាចនិងមិនហ៊ានតវ៉ាទៀតតែលោកយាយនិយាយថាន
េះធ្វើនេះឲ្យខ្ញុំខ្លាចឲ្យខ្ញុំខ្លាចឲ្យខ្ញុំមិនហ៊ានចាញ់គឺខ្ញុំអត់មានថាខ្លាចអត់មានការខ្ញុំឈឺចាប់រត់កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំរត់ទៅឡើងខ្លាចខ្លាប់ទៀតចា
លោកយាយបន្ថែមថាទោះបីជាបានផ្តិតមេដៃលើកិច្ចសន្យារួចទៅហើយក្តីអាជ្ញាធរមិនបានដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួន5នាក់ផ្សេងទៀតមកពីសហគមន៍ថ្មគោលនិងលោកយាយភ្លាមៗនោះទេគឺអាជ្ញាធរបានបន្តឃុំខ្លួនសួរចម្លើយអស់រយៈពេលជាង24ម៉ោងទើបមានការដោះលែងក្រុមសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍បង្កក់ថ្មគោលនិងបរិយាកាឡា ហើយនឹងសហគមន៍នានាផ្សេងទៀតបានទៅជួបជុំគ្នានៅមុខមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ក្នុងខណ្ឌអង្គការដើម្បីបញ្ជាក់ទឹកចិត្តរកយុត្តិធម៌ជូនលោកស្រីទៀវប៉ានីជាលិភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារលោកចឹមសិដ្ឋាអធិការនគរបាលខណ្ឌអង្គការបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមិនបានចាប់បង្ខំក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនឲ្យចុះកិច្ចសន្យានោះទេលោកថាអាជ្ញាធរក៏មិនបានបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានោះដែរប៉ុន្តែការជួបជុំតវ៉ាទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំឡើងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប
់អត់ទេក៏ថាយើងការប្រមូលផ្ដុំនេះឲ្យមានច្បាប់មានអីចឹងណាតែយើងបើធ្វើអីអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ហើយចឹងទៅវាអត់ត្រូវឲ្យមានច្បាប់នេះទម្លាប់ចឹងទៅណាបង
អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាជាងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយមកបញ្ចប់បញ្ហាតេតិនការរំលោភបំពានសិទ្ធិទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ដីធ្លីពួកគេបន្តថាបើការចាប់ចងនៅបន្តកើតមានទៀតនោះសកម្មភាពតវ៉ានឹងមិនចុះថមថយឡើយហើយនឹងនៅតែបន្តកើតមានដដែលជាដដែលផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានថ្មីមួយចំណុះឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកោជបកោជបបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលេខាធិការដ្ឋានបង្កើតថ្មីនេះអាចប្រើប្រាស់ត្រារបស់កោជបបានផងដែរតាមអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតយល់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើត្រាកោជបនេះគឺជាការផ្ដល់អំណាចច្រើនពេកដល់លេខាធិការដ្ឋានបង្កើតថ្មីនេះលោកអិតសុធឿននៃ VOA រៀបការលម្អិតរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកោជបដោយអះអាងថាលេខាធិការដ្ឋានថ្មីនេះមានតួនាទីសម្របសម្រួលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ត្រាកោជបយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លេខាធិការដ្ឋានដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះមានភារកិច្ចជួយកោជបក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់យន្តការនិងរចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតផ្អែកតាមផែនការអន្តរស្ថាប័នរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិនិងកោជបស្ដីពីកិច្ចការពារការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកហងពុទ្ធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាជាធម្មតារាល់ពេលមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតកោជបត្រូវបង្កើតក្រុមការងារសន្តិសុខដោយសហការជាមួយក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពលោកថាលេខាធិការដ្ឋានបង្កើតថ្មីនេះមានភារកិច្ចរៀបចំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅកន្លែងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត
តួនាទីសំខាន់គឺទី1សហការលើគ្រប់រូបភាពហ្នឹងហើយហើយទី2រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយទី3គឺការពាររាល់បាតុភិតទាំងឡាយពីព្រោះពេលខ្លះគ្រាន់តែជារឿងសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាការប្រើអាវុធជាដើមនោះគឺត្រូវតែមានស្ថាប័នមួយដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងហ្នឹងជាស្ថាប័នជំនាញបាទ
លោកហងពុទ្ធាបានថែមថាសម្រាប់ពេលនេះកោជបបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃលើការងារនេះរហូតដល់ចប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ដែលបន្ទាប់ពីនេះលោកថាលេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវរំលាយវិញបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបលេខាធិការដ្ឋានថ្មីនេះមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ត្រាកោជបក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix មានប្រសាសន៍ថាការអនុញ្ញាតឲ្យលេខាធិការដ្ឋានមួយមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ត្រារបស់កោជបគឺជាការផ្ដល់អំណាចច្រើនពេកដែលលោកថានាំឲ្យមានផលលំបាក
ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើអំណាចដែរនេះចាក់អង្វរពលទីផងហើយដល់អញ្ចឹងទៅទូគាត់អាចទៅខាប់ត្រាហើយប្រើប្រាស់ត្រាអីបានទាំងអស់គឺនេះគឺជាផ្នែកនៃលេខាធិការខាងសន្តិសុខកោជបផងហើយដល់អញ្ចឹងមិនអាចមិនខ្លងសមាជិកទៅជាអង្គថាបានអត់ទីកម្មវិធីវាយត្រាហើយអានឹងវាពិបាកអានមើល
រចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមើលនឹងអំណាចផុសដូចថាការចាំសំខាន់ថាថ្មីនេះមានដូចជាអំណាចច្រើនទៅសំខាន់សំខាន់ទៅដល់តាមនេះសំខាន់នោះ
លោកសំគុណធីមីបន្ថែមថា
បាទដូចខ្ញុំជំរាបជូនហ្នឹងដាក់វាប្រើអំណាចហូហែតទៅអាចអាចលោកគូលទីជូនអំណាចជូនជូនមានដល់ថាយើងមានសិទ្ធិបាយប្រាប់ហើយអីហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុធាអះអាងថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ត្រាគូជបតែក្នុងករណីចាំបាច់និងបន្តប៉ុណ្ណោះដូចជាពេលដែលប្រធានគូជបមានកិច្ចការរវល់បើទោះជាក្នុងសេចក្តីសម្រេចបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោតនេះពុំបានបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះក្តីលេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោតដែលទៅបង្កើតថ្មីមានអគ្គលេខាធិការគូជបលោកទេពនិថាជាប្រធានអគ្គលេខាធិការរង២រូបជាអនុប្រធាននិងមានប្រធានអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននិងលេខាធិការដ្ឋានព្រមទាំងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសមាជិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអឹតសុធឿន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ Georgia មួយចំនួននៅមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនសហគមន៍កំពុងតែធ្វើការដើម្បីជំរុញឲ្យចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនកាន់តែច្រើនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Riverdale រដ្ឋ Georgia ដូចតទៅ
ការគ្រប់គ្រងមុខរបរនៅហាងធ្វើក្រចកធនមធ្យមដូចនេះមានលក្ខណៈមមាញឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យលោកគង់ច័ន្ទសុគន្ធខកខានមិនដែលបានទៅបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងនៅឡើយទេ
ចុះឈ្មោះឲ្យផ្លេចដល់ធ្វើការទៅវាអត់បានអ្នកណាណែនាំ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកគង់ច័ន្ទសុគន្ធបានសម្រេចថាលោកត្រូវតែទៅដោយខានមិនបានព្រោះលោកបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋមួយរូបនិងតម្លៃនៃសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោក
ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាណត្តិនេះពួកខ្ញុំហៅជាសមាគមយើងឬក៏ Cambodian Town យើងឬក៏ខាងអាញាធរអាមេរិកនិយាយយូរនៅហ្នឹងក្លេតឹងខាងទីហ្នឹងគេនឹងប្រាប់យើងឲ្យមុនបោះឆ្នោតទៅអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសជាបានទៅ
មានពលរដ្ឋខ្មែរជាង10000នាក់រស់នៅទូទាំងរដ្ឋ Georgia ដោយរស់នៅប្រមូលផ្ដុំភាគច្រើននៅក្រុង Riverdale ផ្នែកខាងត្បូងទីក្រុង Atlanta ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើននៅឡើយទេគឺខ្ទង់តែ 3% ប៉ុណ្ណោះលោក Randy Mood នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរបានពន្យល់ពីមូលហេតុ
ភាគច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ខ្លាចថាចោះឈ្មោះទៅគេហៅភាគច្រើនគេខ្លាចហៅទៅ jury duty គេខ្លាចនឹងមែនទែនព្រោះទី1អង់គ្លេសគាត់មិនខ្លាំងទី2គាត់អត់មានពេលគាត់សុខគាត់គេខាត់ខាត់ពេលធ្វើការទៅអត់មានបង់ bill បង់អីអានឹងជាបញ្ហាធំមួយថាគាត់ប្រយុទ្ធបរំ
មជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរបានជ្រើសរើសអ្នកសមាជិកមួយចំនួនដែលនឹងជួយចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិងតាមលំនៅឋានព្រោះពេលវេលាចុងក្រោយនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាខាងមុខនេះអ្នកស្រីហេងវ៉ាន់ឌីអាចជាគោលដៅមួយដែលក្រុមអ្នកសមាជិកនឹងត្រូវមកជួបដោយសារគាត់បានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1986ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេ
ខ្ញុំមិនថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែវាអត់មានពេលមកឲ្យកូនធ្វើការគ្រប់គ្នាទៅដល់ខ្ញុំអត់ចេះបើកឡានទៅណាឆ្ងាយឯងបានបើមកវត្តបើកបានបើទៅរកកន្លែងនឹងធំឃើញ
ការមិនចេះបើកបររថយន្តមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយទេដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះមិនទៅបោះឆ្នោតលោកតូនីអ៊ុំម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញក៏មិនដែលទៅបោះឆ្នោតដែរហើយហេតុផលរបស់លោកគឺ
ពីព្រោះខ្ញុំក៏ទៅបោះឲ្យគណៈបកណាមួយមើលទៅដល់បានឡើងទៅអត់មានឃើញអីខុសគ្នាផងដូចទៅដូន
បើទោះបីជាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចតួចប៉ុន្តែសកម្មជនសាគមសង្កេតឃើញថាមានការប្រសើរឡើងច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគម Cambodia Town នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia មើលឃើញពីការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ប្រជាជននៅទីនេះចាប់ផ្ដើមយល់ថាសិលឹកឆ្នោតមានន័យមានសារៈសំខាន់ឡើយ ARC បានធ្វើការសំខាន់មួយកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិហើយទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបញ្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការទាញផលប្រយោជន៍ជាពិសេសថែរក្សាដូចជា Medicaid ឲ្យចាស់ចាស់ ម្ល៉េះហើយការថែរក្សាសុខភាពសហគមន៍ទាល់តែយើងនឹងមានសមត្ថភាពទៅបោះឆ្នោតរើសមនុស្សនឹងបានមនុស្សដែលជាតំណាងយើងនឹងគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍សហគមន៍យើង
សិទ្ធិអចលនទ្រព្យលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកវ៉ានីឆាយម្ចាស់ហាងជួសជុលរថយន្តបានសម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតជូនលោកដូណាល់ត្រាំ
ខ្ញុំថាកាត់ខាងអ្នករុស្ស៊ីបើយើងយកអ្នករុស្ស៊ីហើយនឹងអ្នក politics មកចូលជាមួយគ្នាខ្ញុំថាស្អីស្អីក៏ដេកដាល់ទៅបានដែរលោកហើយអ្នកមានខួរក្បាលរុស្ស៊ីវាចូលជាមួយគ្នាសមគ្នាបានបើតា Hillary មានតាខាង politics ខ្ញុំថាខាង politics យកមកពី recreation business mining អត់បាន
រីឯលោកគុងសុគន្ធវិញផ្ដោតលើអ្នកនយោបាយណាដែលអាចជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកដែលនឹងខ្ញុំនឹងបោះមិនថាឲ្យហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺស្គាល់សុខទុក្ខខ្មែរចា៎ធ្លាប់ទៅលេងទឹកខ្មែរធ្លាប់ប្រគល់មេដាយធ្លាប់ទៅអីឲ្យដឹងខ្មែរសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិអីអីលទ្ធិជីវតបតៃ
ហើយសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតវិញអ្នកសមាជិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរនឹងជួយដឹកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងណាដែលខ្វះមធ្យោបាយដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ែនឌីមុតលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ក្រុមយើងបានហាត់ហើយបាន train ហើយយើងនឹងដឹកកាត់ទៅផ្ទាល់បណ្ដោយទៅកាត់បោះរួចយើងនឹងធ្វើផលរីមួយជប់លេងមួយទៅអបអសាទរថានេះជារីចម្រើនជាជាហ៊ានទៅមុខទៅទៀតហ៎បង
អ្នកបោះឆ្នោតខុសបាក់គ្នាក៏អាចចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនេះបានដូចគ្នាព្រោះសកម្មជនចង់បានសាគមខ្មែរមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហានយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងមុនរីការពីទីក្រុង Riverdale រដ្ឋ Georgia ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA The Voice of America
VOA អ្នកជំនាញការជាច្រើននិយាយថារថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាពេលណានោះនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗស្ទើរតែទាំងអស់និងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតបានដកពិសោធន៍ទៅលើរថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងនៅតាមដងផ្លូវរួចហើយអ្វីដែលនៅខ្វះចន្លោះនោះគឺថាបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រកាន់តែទំនើបដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តអាចប្រតិកម្មឆ្លើយតបបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្ថានភាពបើកបរដែលមានស្ភាពស្មុគស្មាញដែលយើងបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកចូចពុទ្ធិកនៃ VOA រៀបការរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងមាននៅសតវត្សទី21នេះថ្មីត្បិតតែគំនិតនេះមានតាំងពីទសវត្ស1930ក៏ដោយក៏ទាល់តែពេលមានបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រទំនើបនិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃសម្ភារៈខ្លាំងទើបអ្នកស្រាវជ្រាវអាចចាប់ផ្ដើមផលិតរថយន្តសម្រាប់ពិសោធន៍បានអ្នកជំនាញយល់ស្របថាសំណួរស្ថិតត្រង់ថាពេលណាដែលរថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែនៅតែមានឧបសគ្គមួយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon បានដកពិសោធន៍រថយន្ត Cadillac SUV ពីផ្ទះមួយនៅជាយក្រុងទៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងនោះរថយន្តនោះបើកដោយគ្មានកំហុសឆ្គងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមលោកសាស្ត្រាចារ្យរាជរាជ Kumar និយាយថាការបើកក្នុងទីក្រុងគឺជាបញ្ហាផ្សេងមួយទៀត
ចរាចរណ៍នៅជុំវិញសាកលវិទ្យាល័យអាចចង្អៀតខ្លាំងមានយន្តយន្តគ្រប់ប្រភេទអ្នកថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់និងអ្នកថ្មើរជើងដែលមិនគោរពសញ្ញាចរាចរណ៍ពេលឆ្លងផ្លូវនៅតាមផ្លូវប្រសពជាដើម
ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សជាង1លាននាក់ស្លាប់ហើយមនុស្ស15លាននាក់របួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងនោះ 90% បង្កដោយមនុស្សអ្នកជំនាញនិយាយថារថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងនឹងកាត់បន្ថយតួលេខនេះព្រោះរថយន្តនេះគោរពល្បឿនកំណត់និងសញ្ញាចរាចរណ៍ក្រុមហ៊ុន Audi, Tesla, Mercedes និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតមានរថយន្តអាចបង្វិលចង្កូតដោយខ្លួនឯងនឹងជៀសវាងការបុកគ្នាពីក្រោយដែលកាត់បន្ថយការបើកបរគួរឲ្យធុញទ្រាន់និងស្មុគស្មាញនៅតាមផ្លូវ Highway ឧបសគ្គធំជាងនេះប្រហែលជាការទុកចិត្តលើរថយន្តនោះប៉ុន្តែលោករ៉ៃឃូម៉ានិយាយថាមិនយូរនោះទេ
គេចាប់ផ្ដើមយល់ថារថយន្តនោះមានលទ្ធភាពបើកដោយសុវត្ថិភាពហើយគេចាប់ផ្ដើមបន្ធូរអារម្មណ៍បាន
បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនមានរួចហើយអ្វីដែលនៅខ្វះគឺការចោះដំឡៃនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រកាន់តែល្អដែលអាចបញ្ជារថយន្តនោះបាន
ខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការពេល10ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះដើម្បីឲ្យរថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងអាចបើកគ្រប់កន្លែងពីចំណុច A ទៅចំណុច B ដែលអតិថិជនជាច្រើនអាចបើកបរបានសប្តាហ៍នេះ
ប៉ុន្តែ Google, Uber និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិវត្តកាន់តែទំនើបដោយដកពិសោធន៍ជាមួយរថយន្តដែលគ្មានឈ្នាន់លបឿននិងចង្កូតដែលអាចផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រើប្រាស់រថយន្តសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាដោះស្រាយរឿងឈឺចាក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកទីនកូលមែនប្រធានគ្រប់គ្រង brand របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនិងជាអ្នកសកម្មក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តនិយាយពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការងារស្ម័គ្រចិត្តតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកស្រី Clinton ថាលោកស្រីនឹងមិនធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេស Mexico នោះទេ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំណាយថវិកាជាច្រើនសម្រាប់ការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរបស់ខ្លួន
មានការដាក់គ្រាប់បែកនៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Mexico មុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់នាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេដៃគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Mexico កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Mexico លោក Enrique Peña Nieto បានអញ្ជើញទាំងលោក Donald Trump និងទាំងលោកស្រី Hillary Clinton ទៅកាន់ប្រទេស Mexico ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Mexico លោកស្រី Clinton បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកស្រីនឹងផ្តោតលើការបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Mexico កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកស្រីបានហៅការពិភាក្សាគ្នារវាងលោក Trump និងប្រធានាធិបតី Mexico ថាជាហេតុការណ៍លក្ខណៈអន្តរជាតិគួរឲ្យអៀនខ្មាស់មួយហើយលោកស្រីបន្ថែមថាលោក Trump មិនដឹងថាតើត្រូវនិយាយជាមួយប្រមុខរដ្ឋប្រទេសមួយយ៉ាងម៉េចនោះទេលោកស្រី Clinton ក៏បានប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីនឹងធ្វើការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកធ្វើការខណៈពេលដែលលោកស្រីវាយបកលើប្រវត្តិអាជីវកម្មរបស់លោក Trump ដែលធ្លាប់ខ្សែធនជាច្រើនលើកច្រើនសារនឹងការចោទប្រកាន់ថាអាជីវកម្មលោក Trump មិនសូវផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកធ្វើការនោះទេ
ថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងពិចារណាដកទណ្ឌកម្មឬបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានប្រកាសពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington មានកោបំណងចង់ពង្រឹងឋានៈរបស់លោកស្រីនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដមួយរូបលោក Obama ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើការដកទណ្ឌកម្មក្រោយពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីអំពីថាតើលោកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកការដាក់សម្ពាធទៅលើយោធាដ៏មានអំណាចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដល់កម្រិតណា
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចំណាយថវិកាជិត100លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលជាង30ដងកន្លងមកចាប់តាំងពីលោកគីមជុងអ៊ុនបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2011មកការចំណាយនេះគឺមានចំនួនជិត2ដងនៃការចំណាយលើការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះនៅក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមជុងអ៊ីលដឹកនាំប្រទេសកាសែតឈូសុនអ៊ីលបូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការកាន់ប៉ាន់ប្រមាណថា ការចំណាយលើការបាញ់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្អែកមួយផ្នែកលើអ្វីដែលកាសែតនេះថាជាតម្លៃដែលចំណាយលើអាវុធមីស៊ីលនេះរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីពីទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានលក់អាវុធមីស៊ីលវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតអាវុធនេះទៅឲ្យប្រទេសអេស៊ីបអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីប៉ាគីស្ថានសៀរីអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសយេម៉ែនចំពោះតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណនៃគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលរ៉ូដុងដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺមានចន្លោះពី3លានទៅ6លានដុល្លារអាមេរិកលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងការអនុវត្តនៃការសាកល្បងអាវុធមីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសារនេះបានធ្វើឲ្យមានចម្ងល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលមានដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មយោធានិងការហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ប្រេងយន្តហោះដែលប្រើសម្រាប់បង្កើនថាមពលដល់គ្រាប់មីស៊ីលជាដើមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកចុងក្រោយនេះទៅតាមការស្នើសុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុន
គ្រាប់បែកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្រៅសាលារៀនមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់រួមមានបុរសម្នាក់និងកូនស្រីអាយុ4ឆ្នាំរបស់លោកដែលលោកជូនទៅរៀនការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះស្ថិតក្នុងចំណោមការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងស្របជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រុមបះបោបំបែកខ្លួនមូស្លីមដែលបានបង្កចលាចលពាសពេញខេត្តភូមិខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ2004ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង 6,000 នាក់តាមការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧបវិហេតុដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាជនសង្ស័យបានជិះម៉ូតូទៅចតនៅមុខតូបលក់ទំនិញមួយនៅទៅមុខសាលានៅសង្កាត់តាបាក់នៃខេត្តនរតិវត្តហើយគ្រាប់បែកនោះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកម៉ូតូហើយត្រូវបានចុចបំផ្ទុះពីចម្ងាយ
ប្រធានឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាអ្នកនយោបាយដែលមានប្រជាប្រិយមួយចំនួនដូចជាអ្នកជាតិនិយមលោក Geert Wilders និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងប្រើប្រាស់ការភ័យខ្លាចនឹងការសន្យាឲ្យមាននៅពិភពលោកមួយដែលមិនដែលមានពីមុនមកដើម្បីព្យាយាមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនទូទៅលោក Zeid Ra'ad Al Hussein បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេថាការផ្អែកលើការពិតពាក់កណ្ដាលនិងការគិតងាយស្រួលពេករបស់ពួកគេគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទំនាក់ទំនងដែលពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើនៅក្នុងការឃោសនារបស់ខ្លួនលោក Zeid ថារូបមន្តដែលពួកគេប្រើគឺសាមញ្ញទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនដែលមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយរួចទៅហើយឲ្យមានអារម្មណ៍កាន់តែភ័យស្លន់ស្លោបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ល្អវិញដោយផ្ដល់នូវអ្វីៗដែលល្អប្រសើរដល់ពួកគេប៉ុន្តែតាមពិតនេះជាភាពអយុត្តិធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតលោក Zeid បានផ្ដោតលើការលើកឡើងរបស់លោកចំពោះលោក Wilders ដែលលោក Wilders កាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយដែលក្នុងនោះមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់របស់ប្រទេសហូឡង់ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមូស្លីមផ្សេងៗឲ្យមានការបិទព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិងសាលារៀនអ៊ីស្លាមនានាជាដើម
ការផ្ទុះឡើងនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគស៊ីកានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្លៃស្ទើរតែ300,000 ពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមប្រធានធនាគារកណ្ដាលដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលមេរោគដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខាំនេះបានរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះលោក Ravi Menon នាយកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុរបស់សិង្ហបុរីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារនោះទេប៉ុន្តែការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញនិងការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឯករាជ្យមួយនេះការរីកលូតលាស់ក៏កំពុងមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរតែចិនគឺជាទីផ្សារចម្បងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកមេនិនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេសាកសួរជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃជំងឺស៊ីកានេះថាវាឆាប់ពេកហើយក្នុងការនិយាយប្រាប់អំពីរឿងនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតាមការបញ្ជាក់ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលនោះទេ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានបើកចិត្តទូលាយចំពោះលទ្ធផលដែលកើតមកពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញនៅក្នុងក្រុងធ្វើក្នុងពេលខាងមុខហើយលោកស្រីនឹងមិនបង្ហើបអ្វីឲ្យដឹងមុននោះទេមុនពេលការចរចាអំពីការចាក់ចេញនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីមេបានប្រើប្រាស់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសចិននាសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគម្រោងលំអិតដែលលោកស្រីចង់បានពីការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសឡាវលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាមានកាតព្វកិច្ចដ៏លំបាកមួយក្នុងការដោះស្រាយការខូចខាតក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលបានកើតឡើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគ្រាប់បែកចង្កាមរាប់លានគ្រាប់នៅតែស្ថិតនៅលើដីប្រទេសឡាវដែលគ្មានសមុទ្រក្រោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកន្លះសតវត្សមុនបើទោះបីជាមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីប្រទេសឡាវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានគ្រាប់សេះសល់នៅបន្តសម្លាប់និងបង្ករបួសដល់ជនរងគ្រោះថ្មីៗជាហូរហែអ្នកស្រីស្លាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញដោះមីនកំពុងតែធ្វើការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យប្រជាជនទទួលបានដីដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដាំដំណាំក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកជំនាញទាំងនោះបានមកដល់យឺតពេលបន្តិចទៅហើយ
This man was making a fire in his garden and a cluster bomb very nearby exploded. That's how he lost.
បុរសម្នាក់នេះកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងក្នុងសួនច្បាររបស់គាត់ហើយគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្បែរនោះក៏បានផ្ទុះឡើងនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិការដៃ
នៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960និង1970សង្គ្រាមវៀតណាមរៀលដាលដល់ប្រទេសជិតខាងឡាវដែលពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីច្បាំងជាមួយពួកកុម្មុយនីរយៈពេលជាង1ទសវត្សយោធាអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណជាង2លានតោននៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយ1ភាគ3នៃគ្រាប់ទាំងនោះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាជាគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកនៅលើទឹកដីឡាវគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះបានសម្លាប់និងបង្ករបួសដល់ប្រជាជនប្រមាណជាង 20,000 នាក់ទោះបីជាមានការអប់រំអំពីបញ្ហានេះក៏ដោយជនរងគ្រោះថ្មីៗរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាក្មេងៗដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំស្ថាបនិកអង្គការ Quality of Life Rehabilitation មានអាយុ8ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារគ្រាប់ផ្ទុះ
នៅពីកាលនេះពួកគាត់ក៏បានពិនិត្យចំនួន
In 2015 our organization met 46 people who had been injured
នៅក្នុងឆ្នាំ2015អង្គការរបស់យើងបានជួបមនុស្ស46នាក់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់បែកហើយមិនដែលបានទទួលជំនួយអ្វីឡើយជនរងគ្រោះទាំងនេះត្រូវការជំនួយនិងការថែទាំរយៈពេលយូរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសឡាវក៏ប៉ុន្តែជំនួយជាច្រើនត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីសិក្សាលើទំហំនៃបញ្ហានិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក
់ Estimations are that national survey will be 5 years and clearance will be a further 20 years that could be shortened
ការប៉ាន់ស្មានបានឲ្យដឹងថាការសិក្សាថ្នាក់ជាតិត្រូវការពេលវេលា5ឆ្នាំហើយការបោះសម្អាតនឹងចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំហើយវាអាចចំណាយពេលតិចជាងនេះប្រសិនបើការសិក្សានិងការបោះសម្អាតធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយ
ប្រទេសឡាវនៅតែជាប្រទេសដែលមានគ្រាប់បែកត្រូវបានទម្លាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថាបនាចំណងមិត្តភាពជាមួយអតីតគូសត្រូវសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាគឺជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងបំផុតដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវ
We kind of you know forgive and yeah we're not angry people or we have to move on
យើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាយើងដូចជាអ្នកអញ្ចឹងគឺមានការអត់ឱនយើងមិនមែនជាមនុស្សឆេវឆាវយើងត្រូវតែដើរទៅមុខយើងមិនរស់នៅជាមួយអតីតកាលទេ
លោកអូបាម៉ានឹងជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំ10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមដៃគូសំខាន់ដូចជាប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្វត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
លោកទីនកូលមែនជាប្រធានគ្រប់គ្រង brand របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិងជាអ្នកសកម្មក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់បានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធី The Senior Prom កម្មវិធីតន្ត្រីបូព៌ានិងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាច្រើនទៀតការងារទាំងនេះសុទ្ធតែជាការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីលោកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2តើការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយនិស្សិតឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងជាអតិពលដល់ការសិក្សារបស់និស្សិតយ៉ាងដូចម្ដេចលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនៃ VOA ជួបសម្ភាសជាមួយលោកទីនកូលមេតអំពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកកូលមេន
បាទជំរាបសួរ
បាទជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកបានចាប់ផ្ដើមការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងតាំងពីពេលណាមក
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2បើគិតជាឆ្នាំគឺឆ្នាំ2009
ពេលដែលលោកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹង
ការពិតមានកត្តាច្រើនមនុស្សផ្សេងគ្នាក៏មានកត្តាជំរុញចិត្តនឹងការវិលធ្វើការងារឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងគ្នាចំពោះខ្ញុំវិញមានកត្តាពីរដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចថាការងារស្ម័គ្រចិត្តអាចឲ្យខ្ញុំបានទី1ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺអ្វីដែលការពីការរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបណ្ដាខ្ញុំធ្វើការទៅគឺ learn អ្វីដែលខ្ញុំអាចយើងនិយាយថារៀនអ្វីដែលយើងអាចជាប្រតិខលពិតៗហ្នឹងហើយហើយទី2គឺយើងអាចចាប់ដើមយល់គ្នាជួយងាយសង្គមជាមួយគ្នាអភិវឌ្ឍសង្គមជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាបាទ
បាទអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកនិយាយមកមានន័យថាមានកត្តា2យ៉ាងទី1គឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្រៅពីការរៀននៅក្នុងសាលាហើយទី2ទៀតគឺការជួយសង្គមទាំងអស់គ្នា
បាទបា
ទប៉ុន្តែចង់សួរលោកថានៅពេលដែលលោកកំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយលោកក៏ឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងតើលោកបានជួបប្រទះនៅឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាអីខ្លះនៅពេលហ្នឹង
ចំពោះខ្ញុំជួបពីព្រោះដោយសារខ្ញុំរៀននៅពីមហាវិទ្យាល័យក្នុងពេលតែមួយហើយត្រូវធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអរែងធ្វើរៀបចំម៉ោងក្នុងការសិក្សាផងហើយនឹងរៀបចំម៉ោងក្នុងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តផងប៉ុន្តែជាធម្មតាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយការសិក្សាគឺថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រហើយវាមានប៉ះថ្ងៃសៅរ៍ខ្លះតែវាអត់អីទេសំខាន់គឺខ្ញុំដាក់ម៉ោងសិក្សាតាមពេលហើយពេលយប់ខ្ញុំមាន time schedule របស់ពួកខ្ញុំត្រឹមត្រូវក្នុងការសិក្សាហើយមួយទៀតខ្ញុំចាយពេលវេលាក្នុងការជួបគ្នាមួយក្រុមការងារហើយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបាទ
ចុះតកតជាមួយនឹងបន្ទុកនៅក្នុងថ្នាក់វិញតើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះបានចេះអត្តពលឬក៏ប៉ះពាល់អីទៅដល់ការសិក្សារបស់លោកទេ
វាអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះវាជួបខ្លះប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរៀនមហាជីពីមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំមានគោលដៅតែមួយទេទីមួយគឺខ្ញុំមានរៀនមួយ support មួយដោយសារមួយជាភាសាមួយទៀតជាជំនាញចំពោះមុខវិជ្ជាជំនាញខ្ញុំនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅ rule អត់ធ្លាក់លេខទេពួកខ្ញុំនៅ top រហូតហើយចំពោះមុខវិជ្ជា support នៅ IFL ភាសាអង់គ្លេសគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដើម្បី support អ្វីខ្ញុំចំណេះដឹងរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមិនព្យាយាមខ្ពស់ពេកតែខ្ញុំមិនអាចឲ្យវា low ពេកដែរ
មិញលោកបាននិយាយថាលោកចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងចង់សួរលោកថាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីឆ្នាំ2009មកហ្នឹងតើលោកយល់ថាខ្លួនឯងបានរីកចម្រើនអ្វីខ្លះ
អ្វីឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនទី1គឺខ្ញុំចេះរៀនធ្វើការជាក្រុមការពិតប្រហែលប្រមាថមិនថារៀនធ្វើការជាក្រុមហ្នឹងវាស្រួលទេប៉ុន្តែបើយើងបកស្រាយឲ្យវែងឆ្ងាយទៅវាច្រើនឧទាហរណ៍ថាពេលយើងធ្វើការជាក្រុមជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងគ្នាមនុស្សម្នាក់ៗក៏មានចិត្តផ្សេងគ្នាពេលណាយើងធ្វើការបានច្រើនដងជាមួយពួកគាត់ពេលណាយើងធ្វើការបានច្រើនក្រុមយើងចាប់ដើមយល់ពីចរិតនៃមនុស្សតើគាត់នឹងយើងធ្វើការបែបណាជាមួយគាត់តើគាត់បែប aggressive ឬក៏គាត់កាច់យើងត្រូវជួយធ្វើការគាត់បែបណាគាត់ slow គាត់ passive គាត់យើងត្រូវការធ្វើបែបណាអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការច្រើនទៅយើងយល់ថាយូរៗទៅមនុស្សវាមានតែបានប្រភេទទេតែថាយើងអាចធ្វើការបានណាអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការច្រើនទៅយើងចាប់ដើមយល់ conflict ហ្នឹងក៏អត់សូវមានដែរយើងយល់គាត់ធ្វើអត់សូវបានគាត់ធ្វើបានល្អក៏យើងយល់ថាគាត់យល់គាត់បានច្រើននិយាយខ្លីទៅគេហៅ human skill ហ្នឹងមួយទៀតគេហៅបើអង់គ្លេសគេហៅ intelligence គេហៅ human skill intelligence ឬក៏ក្នុងការworking with many people around
ចូលតកតងជាមួយនឹងការងារតើលោកគិតថាការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកនោះបានជួយលោកក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់ការសិក្សាដែរឬទេ
បាទបាទការពិតវាលីងជាធម្មតាការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងវាលីងជាមួយនឹង marketing ហើយនឹង PR ហើយខ្ញុំរៀននៅ IFL ក៏វាមុខវិជ្ជានឹងដែរអញ្ចឹងវា around អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការបច្ចុប្បន្ននៅខាង company របស់ខ្ញុំនៅ Westline នឹងបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងបានជួយលោកឲ្យទទួលបានការងារបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដូចគ្នា
បាទបាទបា
ទសំណួរចុងក្រោយចង់សួរលោកថាតើលោកយល់ថាយុវជនខ្មែរហ្នឹងគាត់គួរតែធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរឬទេ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គាត់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ទីមួយគាត់គឺវាអាឡាញជាមួយនឹងគាត់នឹង future របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹងការងារគាត់អនាគតទៅគាត់ធ្វើការងារ marketing អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចិត្តគាត់ឲ្យព្យាយាមទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរដែលតទៅ marketing ហើយជួយសង្គមបានហើយបើផ្នែកខ្លះឬគាត់ផ្នែកខាង aesthetic អញ្ចឹងគាត់គួរតែស្ម័គ្រការងារស្ម័គ្រចិត្តបែបមួយចំនួនដែលលីងជាមួយ aesthetic និង art
តើពួកគាត់គ ួរតែធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងពីពេលណាដែរលោក
យើងអត់យើងអត់កំណត់ពេលទេស៊ីសរតែគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចែកពីការងាររៀនសូត្រឬការងារតំណែងរបស់គាត់ព្រោះខ្ញុំឃើញបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញសិស្សកាលពីជំនាន់ខ្ញុំពាក្យច្រើនគាត់មហាវិទ្យាល័យគាត់ចាប់ដើមស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញចាប់ដើមឃើញសិស្សនៅវិទ្យាល័យគាត់ស្ម័គ្រចិត្តហើយដោយសារខ្ញុំគាត់ថាគាត់យល់វិផលប្រយោជន៍នៃការស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កំណត់អាយុថាគាត់ត្រូវចាប់ដើមពីម៉ោងទេសំខាន់គឺគាត់មានពេលវេលាក្នុងការស្ម័គ្រចិត្ត
បាទសូមអរគុណលោកទីនក៏មានច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA ខ្មែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃគម្រោងប្រួយផ្ដាំតំបន់មេគង្គក្រោមលើកទី9ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគម្រោងប្រួយផ្ដាំតំបន់មេគង្គក្រោមបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងគោលបំណងបង្រួមគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសទាំង5ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមគម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យចំនួន6វិស័យកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងវិស័យទំនាក់ទំនងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំវិស័យសន្តិសុខធម្មពលវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនិងវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងសមភាព Gender ដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាចំណុចសំខាន់នៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមនេះផ្ដោតទៅលើគំនិតតែមួយគត់គឺនិរន្តរភាពថ្ងៃប្រជុំនោះដែរគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ពីព្រោះកន្លងមកតំបន់នេះទាំងមូលបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់ជាងគេដែលមិនធ្លាប់កើតមានជិតមួយទសវត្សរ៍ទៅហើយតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងទៅតាមប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងផ្ទៃដីនៃភ្នាក់ងារអង្កេតការធរណីវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាពិតច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងជួបប្រទះនៅរដូវប្រាំងដែលហួតខ្លាំងជាងមុនរដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងជោកជាំខ្លាំងជាងមុនគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសញ្ញាទាំងអស់នេះហើយធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របចាប់តាំងពីយើងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះមកយើងបានរៀបរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការចែករំលែកព័ត៌មាននិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលយើងជួបប្រទះរួមមានបញ្ហាទឹកធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់នេះកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមក្នុងឆ្នាំនេះបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅទំនាក់ទំនងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងគោលបំណងពង្រឹងផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្របជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានបន្តថាទន្លេមេគង្គគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ទាំងមូលហើយទន្លេនេះជួយឲ្យប្រជាជនប្រមាណ70លាននាក់មានជីវភាពធូរធារមានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនិងទិញម្ហូបអាហារបានទន្លេមេគង្គក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលជីវសាស្ត្រចម្រុះមួយដ៏សម្បូរបែបដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានផងដែរ
យើងបានដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធបរិស្ថានផុយស្រួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទាំងមូលអ្នកចាំបាច់ត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចធានាគុណភាពនៃវិស័យទាំងពីរនេះហើយការនេះត្រូវការឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៃតំបន់មួយនេះទាំងអស់ចែករំលែកបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកោចរបថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនៅអាទិត្យទី1នេះមានដំណើរការល្អប្រក្រតីបើទោះបីជាមានចំណុចអសកម្មខ្លះនៅថ្ងៃដំបូងក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកភីសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយមិនបានសម្រេចលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនឡើយដោយលោកនិងសមាភិកគីរុស្ស៊ីរបស់លោកបានបរាជ័យក្នុងការឯកភាពគ្នាលើការឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយអ្វីដែលហៅថាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសនោះនឹងដោះស្រាយនៅការពិភាក្សារវាងអ្នកចរចាអាមេរិកនិងអ្នកចរចារុស្ស៊ីដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានបន្ថែមថាលោកបានណែនាំលោក Kerry ខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានណែនាំលោក Sergey Lavrov ឲ្យបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាទៅមុខទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្តខាងមុខនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាការឯកភាពគ្នាមួយនឹងត្រូវសម្រេចបាននឹងចំពោះទៅរកការសន្និធិឲ្យបានមើងម៉ាត់មួយអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហានេះជាមួយភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមបាតកោដែលគាំទ្រជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black Lives Matter បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើផ្លូវយន្តហោះនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន London City ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការពន្យារពេលនិងបង្ខំឲ្យយន្តហោះដែលហោះហើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋាននោះត្រូវទៅចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននៅក្បែរនោះប៉ូលីសបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងចរចាជាមួយនឹងក្រុមបាតកោទាំងនោះដែលអ្នកទាំងនោះបានចូលទៅកាន់ផ្លូវយន្តហោះនោះបានដោយសារការហែលទឹកក្រុមបាតកោនេះបានអះអាងថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសគឺជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ហើយពួកគេធ្វើបាតកម្មនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននោះពីព្រោះតែនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន London City មានតែអ្នកវណ្ណៈជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការហោះហើរចេញពីទីនោះគណៈពេលដែលជនភៀសខ្លួនជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2016ដោយសារតែព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់សម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើង3នាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការលំពក់លំពាត់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរយៈពេលពេញមួយយប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងកាប៊ុលដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់រងរបួសនេះបយងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេឌីកសេឌីគីដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានថ្លែងថាមនុស្ស42នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយមិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេពីកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសប្បុរស Care International នៅក្នុងតំបន់ Sha Eno គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងមហាជនរាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួនស្របពេលតុលាការបើកសវនាការករណីលោកគឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់លិខិតទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាជូនដំណឹងពីការរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយសមាជិកសមាជិកានិងមហាជនរាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើការជួបប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយផ្សព្វផ្សាយពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមអាចឃ្លាំមើលពីចំណាត់ការរបស់តុលាការលើការកាត់ក្តីលោកគឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.